wat 'n voorreg en ek moet nou na myself verwys want ek wil op, elke keer as ek van haar praat en oor haar praat dankie sê vir waar ek tans is. Susan Booyens is saam met ons op die lyn vandag en vertel vir ons van haar dae by die radio en Susan, ek weet nou nie hoeveel jaar ons nou van praat nie. Ek dink is hier by 18, maar ek sou nooit gedink het 18 jaar gelede ek gaan nou hier sit en is alles te danke aan jou nie, want sy het vir gebel gesê, "Wil jy nie bietjie hierso met die jeugprogrammering begin werk nie, want jy het besluit om aan te beweeg weer eens." Ek, elke keer as ek jou sien sê ek dankie. Welkom Susan.
Baie dankie liewe Martelies en liewe Johan Rademan. Ag, julle stemme is van my gunsteling stemme in die hele wêreld. Ek voel gelukkig liewe RTG. Wat 'n ongelooflike prestasie. En Martelies, ek is bly jy dink jy's net 18 jaar. Ek het in die jaar 1990, 2 Januarie 1990 by RTG begin. Toe sit nog so nattig by die ore 23 jaar oud. Maar inderdaad was dit 'n voorreg om jou ook by die radio te kon betrek en wil ek nou regtig sê, wat is gelukkige ongeluk, hoe sê Larry Karras altyd vir serendipity, soete toeval, wat is soete toeval, dat ons jou daarin by RSG kon kry. Dit was nou een vir die geskiedenis daai oor.
Dankie weer eens, maar hoe het jy by RSG beland, Susan?
Ek was in die laat 80er jare student aan die Universiteit van Pretoria, met ongelooflike brabade begin drama, so wat redelik gauw achtergekom, dit had nie die loopbaan vir my nie, maar wonderlijke stemdocente gehad. Toe daar so rondom 1988 het ek in die kunstredaksie van die studentenkrant die Pare by beland, en toen die jaar daarna 90 nogal redakteur geword. Dit was opwindende tye in Suid-Afrika, nee. Ek het na die dag by die woordfeest aan die woordfeestkrant ingewerk en in die dokkie gekyk oor kerkorgel, en toe onthou, ek het in daardie jare, toe die volvrytoer op die campus was, die resensie nog geskryf vir die studentekoerant. Nou, so Marlies, ek was 'n studentejoernalis, brandarm, kom nie geblei, nie 'n kar besit nie, in 'n boekwinkel gewerk het van die site, wat ons kyk op, en ek het 'n droom gehad. Soos jy sieke ook 'n droom gehad het, nie? Ja, en jy sieke ook vir radio, nie? Mens weet moes in jou binneste binne, as jy dink dit gaan die medium vir jou wees, klank, die wonder van radio. En toe het ek ons studentenbekant, prof Flip van der Wat genader, hy het altyd so mooi op die radio goedsdienstprogramme gedoen, sê, prof Flip, ken jy nie iemand by die radio nie? Ek wil audisie gaan doen. En die liewe Henny Maas was toe daar aan die stuur van sake by Radio Suid-Afrika's Atelier Silverton, in Park Down Pretoria. Ek het lift gekry en ek het dus audisie gaan aflees en gedink hulle is allemaal vergeet vir my, maar jare later dag weer bel. En toe werk ek toe die boekwinkel en staan eendag op verkoop boeke en toe lui die foon en toe sê André ter Blanche van Radio Suid-Afrika wat sê hulle my pos aanbied as 'n omroeperegisseur op die Afrikaanse radio.
Ja, dit is toe die begin van 'n droom vir jou, maar ek weet dat Henny vir jou, waarskynlik vir jou gesê het, Susan, toe jy nou gesê het, hoe kom jy by die radio werk, het hy sy bekende frasiekie vir jou gesê, ek hoor wat jy sê. En jy weet, jy het in 'n tyd ingestap daar waar daar 'n sekere geladenheid was in die land en waarskynlik ook in die diens in terme van die historiese samenstelling. Gister het Iris 'n bietjie daarna verwys, die rol van die vrouen uitsaai en die ontwikkeling en so meer. Nou, daar was die oorgange, jy het die Voelvry gaan recenseer, jy weet, dit was iets baie boos in baie kringe daardie tyd. Hoe het jy te werk gegaan om mense bloot te stel aan daardie tipe van bewegings, ek weet dinge wat vandag sommer veldtogte is, jy weet ons dink aan gender en jy weet sekere tipe van goed, het jy daai tyd al aan aandag gegee en op klem gelê, so hoe het jy dit benader om nie mense almal te verloor langs die pad, iemand 'n luisteraar of 'n radiostasie met 'n luisteraarsbasis het?
Ja, en nie ons luisteraars te vervreem nie. Johan, dit is inderdaad waar dat ek my radioloopbaan en my medialoopbaan begin het in ongelooflike opwindende tye, want onthou, 'n maand nadat ek daar begin het, is Nelson Mandela vrygelaat, die ANC is ontbind en skielik het alles anders gelyk, maar toe ek daar begin het, was nog, u luister na Radio Suid-Afrika, en dit was formeel, en vroue mag nie nuus gelees het, en heeltemal op die reg, soos jy uitwys. Maar ek het binne jare wat die geleentheid gekry om 'n wonderlike program saam met die legende wat David van Wil is, het hy gister met julle gehoor, het hy gister gekry, nee. Wanneer was, het julle met David al gesels, om selfs julle môre met David van Wil, dink ek.
Môre oggend, soos ek verstaan.
Môre oggend. Ah, nou ja, ek het die vorige gehad om saam met hom 'n program Klankbord te begin op maandagaande, en die gedagte was, Radio Suid-Afrika het gesê, hier is 'n program wat ons vir jonger gedagtes en miskien 'n vryer manier van dink gee, dis 'n uur per week waarin mens die grense so effens kan verskuif, En ons het in daardie jare op klankbord. Die ding was, het was een baie slim besluit, want David was ervare hand, en hy kon my geweldig baie leiding gee, en een teendig wees vir my rebelse, sy sou ek sê, en my ongelooflik baie gehelp om tekste te skryf en programme te balanceer. Ons het in daardie vroeë jare van die 90's, die voorreg gehad om onderhoude te doen met soveel mense wat toe aan die beginpunt van hulle loopbane gestaan het. Ek dink aan mense soos Marita van der Vijver en Dion Meyer en Nathaniel, die eerste radio onderhoude met Nathaniel. En ek was so opgetoe met hoe wonderlik hy praat. Ek het vir David gesê, kan ons die hele onderhoud uit? Sy het gesê, Susan, ons het 15 minute, kill your darlings, redigeer om af, die luisteraar sal nie weet wat die grond blaas, en natuurlijk is David soos altyd reg. Maar ja, Johan, dit is interessant, jy weet, ek het daai oorgang beleef van die u na die jou, ons verwys na die luisteraars as jy en jou. Ek, Dina Smit, was een van die eerste vrou wat begin nuus lees op die radio, en ek het die vorige gehad om in haar voetspore te stap en ook nuus te lees. Ek het nou die dag by die woordfees, is daar een dokumentaire fliek oor kerkorgel gewys, wat nie van Deventer gemaakt het, wat nou in November op Kyknet uitgang, en ek het die recensie daarvoor gaan skryf. En toe ek nogal daarvoor gehoor gesê, ek onthou die dag toe die Eetkreef album amper al die liedjes daar verban was op die SAK, en het op die plaat uitgegrippel was, asof het nooit weer gespeeld kon word nie. En ek moes geskrewe vertoorig om elke liedje ontband te kry, om elke liedje wat verbied was op die radio te mag speel. Jy weet, so, ons het moeite gedoen om die grense af te breek, sonder Windkerk, om ons luisteraars te vervreem nie.
Ja, jy het ook een dokumentaar gedoen, het ek Blauw Planeet, of ja, so iets, ek is blauw, ja oor Kerkorrel.
Oorom. En so sy ongelooflike Seem Reuben in hierdie dokumentaire vertel, hy was so privaat, dit was moeilik om het onderhoud vir die dokumentaire te doen, hoor. Ek roem my daar op, ek het natuurlijk in later jare nou by TV beland, en nog, jy weet, honderdes, en die nie duisende onderhoud in my neef al gedoen, en Kerkorrel Ralph Verhaalbe was een van die moeilikstes, want hy was uiters privaat, en skaam, en bang nie eintlik oor sy lewe en loopbaan vraag. Ja, maar dit is natuurlijk die uitdaging van die radio, ek hoef julle nie te vertel, nie, julle twee is meesters om daar van.
Ja, yes, maar jy het ook Johnny Clegg ontmoet, dit moes 'n besondere ervaring gewees het.
Ja, nee, verseker, maar ek probeer nou dink, jy weet, al die nou, mense wat uitstaan, Johan, miskien is dit tegelijkertijd die groot name wat een mens onthou, maar aan die ander kant ook ons luisteraars, nee, die gewone mense, wat myself nou nog nou al die jare nog raakloop, miskien by een feest of iewers by een boekbekendstelling, en dan sê hulle laat aan na mens geluister het en hoeveel jy hulle beteken het. Dit is amper half, wil ek sê, die ding van die radio daar, die intimiteit, die persoonlijke aanslag, die feit dat jy met een mens op die slag praat, wat ek as mense my nou nog nader is, die woord ek radio omgoe, wat is die geheimnis, en ek sê, dit is nie daar nie, die eenvoud daarvan. Ja. Praat met een mens op die slag.
Susan, die perre by, hy toe sy lollerij laat staan, jy is toe SAIK toe, jy het kom werk by die, as journalist, het jy kom werk as a uitsaaier, wat ook een vorm van journalistiek kan wees, of programmaker, en toe het jy baie TV-aanbieding gaan doen, en jy het ook jou journalistieke loopbaan voortgesit. Wat is dit die meeste van radio wat jy mis?
Ogenigtig, elke liewe dag van my lewe, alles, ek dink, Die voorreg om gesprek met muziek te kan complementeer. Jy weet, as ons nou, as ek sou skryf, miskien vir die Courant, ek werk dees daar as het senior taal en feiteverzorger by die Courant, en is heerlik, want al daar die algemene kennis uit my radio, daar kom nou baie handig van pas. Maar ek dink een mens mis, daar is net iets aan klank, selfs gestroop van die beeld, wat volgens my die magtigste ding op aarde is, om mense te kan roer met die klank van die stem, die emosie in die stem, en dit dan dit wat aan te vul, of te contrasteer, met muziek, bijvoorbeeld, dit was van die lekkerste dinge. Sê nou maar, ek doen een onderhoud met Stef Bos, en ons praat, en ons vurig en alles, en dan gee so oomlik die spasie en asemal, en dan speel jy een van sy liedjies. En dan, wat dit aan jou doen as radioluisteraar, is net onherhaalbaar in enige ander medium op aarde, en ek mis dit.
En jou hoogtepunt in die uitsaai?
Joch, my hoogtepunt in die uitsaai. Wel, ek wil sê, my lachtepunt was dat ek en jy nooit so 'n program aangebied het nie, Johan Rademan. Dit het so in ons sterre gemeen, dit het nooit gebeur nie. En ek benui Martelies tot vandag. Ek weet, jylle twee is ook vir mekaar bedoel, maar dit was dis nogal iets waar ek spuit is. En Martelies, dat ek ook nooit saam met jou eigenlijk kon uitvang nie. Miskien kry ons nog een dag kans, maar ek hoogtepunt in die radiojare, ek sou sê die hoogtepunt was om 'n program soos Klankbord te kon doen en in die eerste, sê maar, 5 jaar van die 90's toe soveel in die land verander het, daar te kon wees. En letterlik miskien so 'n bietjie die agenda te kon help bepaal en mense wat definitief tevore nie 'n stem gehad het nie, van ons Afrikaans sprekende bruin landgenote byvoorbeeld, op die radio te kon plaas sonder voorbeeld en gemaklik te maak en net so daarin net te verbreed van wie ons as Afrikaans sprekende gemeenskap is.
Susan, het was 'n verbuisterende tyd daarin. Ons was bevoorreg om deel te kon wees van groot sprongen wat geneem is en jy weet die energie wat daarmee gepaard gegaan het was wonderbaarlik. Maar ons wil vir jou dankie sê dat jy vandag ingeloer het per telefoon by ons en met ons via klank gekommunikeer het. Die uitsaai bedryf lyk heel wat anders met al die platforms, maar miskien jy van jou kant af finale gelukwensingsboodskapie vir 85 jaar van Afrikaans op die lug weer.
Ja, baie dankie vir die geleentheid om dan afsluitingswoord te gee. Ek wil net sê, ek is nie 'n glas half vol mens nie, ek is nou glas half leeg mens nie, ek is 'n mens wie se glas oorloop. En ek het nou in elke moeilike aspek van die Afrikaanse media gewerk, radio, koerante, TV, tydskrifte, online, praat, en ek was daar en ek is daar. Ek doen steeds iets van alles. En al die berigte, jy weet, Mark Twain het gesê, the reports of my death have been greatly exaggerated. En die berigte oor die dood van Afrikaans word altyd oordryf. Ons is 'n ongelooflike, lewendige, vitale, gemeenskap wat kan aanpas, ons is veranderingsfiks, ons is nie bang vir verandering nie, so ek is ongelooflik trots dat ek by RSG betrokke kan wees, ek dink julle doen wonderlike werk en ek is nie bang nie, en radio is so 'n aanpasbare medium, so alle sterkte, voor en toe heerlik verjaardag hou môre, en Johan Rademan en Martelies, bring wat 'n voorreg om so klein deeltjie van julle loopbane te kon deel, en sterkte voor en toe, geluk Martelies met die ATKV erkenning en met jou kookboek, en Johan met môre aan sy wonderlike program, nee, ons sien baie uit daardag.